Radio Beograd 1.
Noćni program.
Radio Beograd 1.
Male noćne priče. Ponoć je i 7 minuta. Ovo su talasi Radio Beograda 1, a mi ćemo se družiti u malim noćnim pričama. I noćas dobra muzika i jako zanimljiv gost. Zato preporučujem da ostanete i da se družite sa nama u narednim satima. Miša Milanov i Tanja Gajović žele vam dobru noć. A vaš i moj gost bi, ako jednoga dana krene put pustog ostrva, sigurno sa sobom poneo baš ovaj deo iz opere Norma Kasta Diva. A zašto? O tome za koji minut.
Thank you.
I sada je red da vam predstavim vašeg i mog noćašnjeg gosta. Profesor dr. Srđan Popović, specijalista interne medicine, endokrinolog, profesor na medicinskom fakultetu. Sada u penziji, ali dobro noć, dobrodošli.
Hvala. Hvala na pozivu. Pravo je zadovoljstvo ovde doći. Kažem, ja sam svojevremeno bio u grupi Bate Miladinovića, mali sam bio drugi, treći raz do osnovne škole, pa zbog tehničkih, da kažem, problema sam prestao da dolazim u tu radio sekciju, dramsku sekciju, iz koje potekla, recimo, Neda Arnerić, onda Nela Petani, tako bilo je tu zvezda, one su starije od mene bile, ali mnogi kasnije glumci su odatle regrutovani, bila je glumica Anita koja je vodila grupu i to nam je mnogo pomoglo da se osposobimo, da se osamostalimo, da nemamo tremu pri nastupu, znate, i ja bih to toplo preporučio svoji deci da prođu i da neki kurs bar imaju u osnovnim školama, da na izvestan način suzbiju tu taj negativan efekat straha koji postoji, koji se javlja pri nastupima, bilo u pozorištu ili za bilo kakvom sednicom ili da se dete javi na času, imaju čak i tu problema. Tako da mi je ovde jako, jako draga kuća, jer ovo je kuća sa patinom, kuća koja je institucija Srbije i Beograda i drago mi je da sam vam gost.
Hvala lepo na lepim rečima. Evo, na početku smo slušali vašu omiljenu ariju iz opere Norma.
Jeste.
Zašto ste to odabrali za početak druženja? Da. I da li bi zaista to poneli ako jednog dana krenete put pustog ostra?
Pa verovatno bih. Znate, prvo lično sam poznavao Milku Stojanović i njenog supruga Živana Saramandića, koga sam izuzetno voleo, i njegovu majku, ovu pokojnu tetka Živku. Nažalost, i oni su preminuli. I to su moje najranije uspomene vezane za Aranđelovac, znate. Tetka Živka je prodavala karte u bioskopu u Aranđelovcu i ja sam kao mali, pošto je bila velika prijateljica moje bake, koja je živjela u Aranđelovcu, ja sam onda dolazio taj mali kiosk u kome su se prodavale karte. Tetka Živka se strašno plašila lokalnih mangupa da će neko da ju upadne u taj mali boks, znati da ju pokupi novac od karata, i meni neku tremu unosila. Jednog dana vrata se naglo otvaraju i ulazi jedan gorostav i kaže: mama, zdravo, Živan. Znate, ja sam se oladio, ja sam mislio da je došao moment istine, da ćemo dobiti batin, da će sve pare da pokupi. A Živan je takav laf bio, često smo imali, moja supruga i ja, počasne lože i na njegovom Don Giovanniju i drugim predstavama. Kaže: derem se kao magarac, onda pokaže, pa onda poredio sebe sa Čangalovićem, pokojnim i tako dalje, a garderoba mu je bila jako mala u Narodnom pozorištu i pola te garderobe bio neki tuš mali, kada je sve to tako minijaturno bilo, tako da je to tako meni simpatično bilo. Oni inače na brdu su bili, živjeli, on je dolazio biciklom, znate, tako sam se ražalostio kada je njegov nagli odlazak bio, to je od akutnog infarkta, da je otišao. Nažalost, kažem, veliki umetnik, veliki rodoljub, veliki Srbin. Vidite, Saramandići potiču od Saramande, prota Atanasije Popović Bukovički, čiji sam ja, ponos mogu da kažem, on je moj predak 8 generacija unazad. On je imao sestrića Saramandu i njemu je dao prve kubure da ode u prvi srpski ustanak. Tako da je ta porodica vrlo bitna u prvom srpskom ustanku bila, a kasnije su poklonili Aranđelovački park knezu Milošu Obrenoviću. Znate, i tu je posle nastalo staro zdanje koje, nažalost, propada, i to je na sramotu i Beograda. Kraljica Natalija, kažem, Obrenovići su bili jako povezani sa Aranđelovcem, jer crkva po kojoj je Aranđelovci dobio ime je crkva Arhangela Gavrila. I to je najveća pokajnica kneza Miloša. Znate, i bio s jedne strane Pandam Topoli, koje je Karađorđevićevsko, da kaže, mesto. Aranđelovac je nastao ukazom 1859. Ja sam član tog udruženja. Ali kažem, nemam vremena da se aktiviram, možda ću sad imati više vremena i da odem. Tako da te najdivnije uspomene su mi ostale iza tetka Živku, koju sam ja posle lečio i koja je, nažalost, preminula u mojoj bolnici uz moju negu. Hvala Bogu, ima ćerku živu, ima unuke koji žive u Americi i tako. Ali kažem, Živan je bio vanserijski čovek. A Milka je, kažem, hladno mogla da zauzme vrh i zauzela je vrh i njen glas je cenjen i priznat u celom svetu i živan kao bas.
Evo, podsjetili smo, znači, da, na neka lepa vremena. Ove noći ćemo slušati muziku koju vi najviše volite. Pretpostavljam da vam prija uz rad.
Da, da.
Jer slušate nekad muziku dok radite ili mora da bude tišina?
Ne, sve vreme studija medicine sam slušao muziku, znate, na onom jednom velikom tranzistoru, to su oni starinski, da kažem sad, tranzistori, čitajući, samo sam čitao i non stop menjao stanice, znate, tako da sam dosta slušao muziku i cele noći sam učio od recimo 10 sati do 2 ujutru. To je bio moj period. Ceo fakultet sam završio. Noćna tičica. Nisam mogao preko dana da se koncentrišem.
Evo, podsjetit ćemo se na ta vreme. Evo, sud. Da. No, lepi noćni sati.
Divni sati.
Zašto ste se odlučili da studirate medicinu?
Koje pitanje.
Teško.
Vidite, moj otac i stric su lekari. Mamin jedan isto, stric je bio lekar. Ali moj tata je bio dečji hirurg i cela porodica je patila sa svakim detetom koji je on operisao u ono vreme. To su bili i saobraćajke i svašta. I on iznosio te komplikovane situacije. Malo se na način on praznio od tolikog stresa kod kuće. Ja sam upijao sve to. On je bio profesor dečje hirurgije u ono vreme. Stvarno je bio jedan od vrhunskih hirurga. I da li su oni mene videli kao budućeg hirurga, pošto je njegov najbolji drug, čika Radmilo Zekavica, koji je bio drugi čovek laboratorije u Milwaukee, u kliničkom centru profesora Johnsona, znate. On je jednog dana došao, međutim, pre toga moj drug, Vlada Amerikanac, mi kaže, ja znam da su tebe usvojili neki Amerikanci, rekao, fino. Kaže, srpskog porekla. Rekao, baš lepo. I ja dođem kući, kažem, Bože, rekao, eto, čuo sam šta više i da sam usvojen, kažem, roditeljima za ručku. I tu počne moj tata priču. Moj najbolji drug živi u Milokiju. Njega su, pošto tata je bio ilegalac u Beogradu i sa naravnom drva kao nosio poruku je neko prinosio, međutim, uhvati ga patrola, nije imao sat, i uhvati ga patrola Nemačka i to su one trojke sa onim srcolikim, metalnim znacima na grudima, gde su slali u logore, znate, zna se kakva je sudbina bila njih. Međutim, ispostavio se da je jedan od tih, te trojice, bio student medicine. Kad je on rekao da studira medicinu, on je 38. upisao biomedicinu, kad je rekao studira medicinu, i on počne da ga pita nešto iz anatomije. A moj tata je bio demonstrator na anatomiji godinama, tako da je rasturao. I on postoje počnem učenik u onom strahu da recituje anatomiju od glave, spusta se dole dok je došao do stomakova i kaže, rasturaš čoveča. I oni ga odvedu kući, znate, puste ga kući. U isto vreme čika Radmila uhvate, na isto mesto uhvate, isto trojka Nemačka uhvati, jer sve kapije su bile zabravljene, vi nemate, ako potrčite, pucaće na vas, ubiće vas, razumete, to je bilo jezivo. Ovo nije priča tihi i prle i opisani kako su nama servirali u ovim serijama, da. Mnogo je ozbiljno bilo. Uglavnom čika Radmila uhvate, znate, međutim on od Zorta kaže da studira veterinu. Nije on dobro znao anatomiju, nije bilo studenta medicine u toj trojici Nemačkoj. I njega pošalju u Nemačku u jedno poljoprivredno domaćinstvo gde je muž i trojica sinova završili na istočnom frontu. I on ostane sa majkom i dve ćerke, normalno, kao svim love storyma, on se zaljubi u stariju ćerku i posle rata on se ne vrati u zemlju na gode za Ameriku. Tamo završi medicinu i završi u toj ekipi profesora Johnsona. Koji je bio u ono vreme kardiohirurg broj 1, znate. I sad on ubeđeni dolazi jedan put godišnji, uvek je fiksirao mene, nažalost nisu imali svoju decu, i gleda mene lepo, pametno dete, i ufiksirao me samo tako. I počeo da priča kako ja dolazim kod njega i sad radio mi leva iz Amerike, stigne do mene da sam usvojen. Možete misliti, mislim, glupost. Uglavnom, dođe on i napravi fatalnu grešku, znate. Prvo ja, iako mi je otac hirurg, ja sam mrzeo hirurgiju, meni hirurgija bila jeziva. Eventualno neurohirurgija, mada mi je to bilo, mogo bih da radim, ali nije to. Nije ono što ja, da kažem, imam feeling za nešto. Uglavnom, on napravi fatalnu grešku i kaže, ja sam ti našao mesto, bit ćeš dečiji kardiohirurg. I ja se tu zgrozim, znate, možete misliti bebi da operišete srce i tako dalje, to jeste vrh vrhova. Međutim, ja se toplo zahvalim njemu i kažem, molim vas, ja hoću endokrinu, ja hoću da budem endokrinolog, internista endokrinolog. A vidite zašto, na mene presudni uticaj imala profesorka Vera Popović-Brkić, koja je vrsni endokrinolog, koja je plenila. Ona je tada došla iz Londona, puna tolikih emocije prema endokrini, tamo je ljude fascinirala u St. Bartolomej bolnici. Ja sam posle njenu preporuku otišla u St. Bartolomej bolnicu, pošto isto prezime Popović, svi su mislili da sam joj mlađi brat i izuzetno sam bio primljen, znate, i od osoblje, od lekara, i od, mislim, oduševljen sam bio tim prijemom u St. Bartolomej bolnici. To je najstariji medicinski fakultet u Velikoj Britaniji. Oni poštuju svoje stare zgrade i svaka zgrada, mada se raspadala, tu je tabla da je to iz 13. veka, razumete? I tako dalje. I ta čovjek kad ode u Englesku, a prethodno sam imao, majčina tetka je živela u Londonu, Lula Mijušković, to mi je jedina baka iz familije i mi smo svake godine išli za London. A to su bile te letnje škole i tako dalje. Išli smo na letovanje u Brighton i upoznao sam tu dijasporu, ta dijaspora tih intelektualaca naših, koji većina nisu mogli da se vrate u zemlju, toj ekipi je pripadao, su i književnici i pesnici, da vam ne pričam ko je sve tu nije bio. I ja sam fasciniran bio tom gospodom, međutim, šta je na mene najjači utisak ostavilo? Znate, oni kažu, ti si sine iz Beograda, da, a jel mirišu lipe u Beogradu u junu mesecu? Ja kažem, i te kako mirišu. I čovek, tada za mene, deka, znate, u godinama počne da plače. To su ogromne suze bile. I uvek sam sebe zamišljao, kažem, Bože, hoću li ja jednog dana biti jedan nesrećni starac u nekoj emigraciji koji plače za svojom ulicom, za svojom lipom, znate. Tako da su to jako, jako teški momenti bili meni i odlučio sam nikako nego da se vratim i da lečim svoj narod. Nisam poželao da ostanem tamo nikada. Kasnije sam bio u Americi. Ali Vera Popović mi je prvo prenela tu ljubav prema endokrinologiji u kojoj u njoj je bila neizmjerna ljubav i neverovatno znanje. Žena je stvarno kapacitet bila. Ja je smatram i dalje najvećim endokrinologom koje je Srbija imala. Profesorka Vera Popović Brkić je jedno rekla, što nikad neću zaboraviti, kaže, na endokrini se najmanje umire. Znate. I ja sam odlučio da radim endokrinu. tako da, znate, na sve ove druge grane su jako stresne. Ja imam pacijente koje lečim preko 30 godina, znate, svi su živi zdravi, 35 godina, čitosta žlezda nije problem, znate, ali dijabet koji ide svojim tokom, on jeste problem.
Može drugo, da napravi
jeste,
problem.
Jeste, napravi velike komplikacije. Međutim, verujte, ako imate gen za dugovečnost, vi ćete živjeti. Mada, što kažem, ostanete, sačuvaj me Bože, i bez nekih ekstremiteta i tako dalje. Ali najvažnije od svega je duh. Čovjek mora da se bori. Ako mentalno popusti, bukvalno, ode, verujte. I moramo da biramo druženje sa ljudima koji su puni pozitivne energije. Znate, ako vam neko isisa svoju energiju životnu, depresija vrlo lako dođe. Znate, zašto se kaže dete, koliko je dete staro, da se kaže koliko je dete mlado, znate, nego ono već stari, nije ni poraslo, a koliko je staro. Tako da smo tu sve prolazno i s velikom tugom gledam na te neke godine koje prolaze i neke drage ljude koji su otišli, ali čovjek mora da veruje u budućnost i da nove generacije dolaze i da budemo mi, preci nekome da se ti naši potomci ponose.
Sada ćemo slušati opet po vašem izboru sonatu broj 14, a onda ćemo nastaviti našu priču. Nam objasnite malo šta je to endokrina, možda mnogi to verovatno ne znaju. profesor doktor Srđan Popović sa nama u Malim noćnim pričama i ono što me interesuje da nam malo pojasnite više o endokrini.
A endokrina podrazumeva žlezde, ispitivanje žlezda sa unutrašnjim lučenjem. Znate, znači to lučenje direktno u krv. Znate, recimo pankreas je mali kao gušter, on ima egzokrinu funkciju i endokrinu funkciju. Egzokrinu funkciju pravi pankreasni sok koji luči masti, znate, a preko 12-opalačnog creva, virsungovim tim putem, ide, a endokrina funkcija da direktno ubacuje insulin, glukagon, direktno u krv. To je endokrina funkcija, znači direktno u krv. Tako da imamo hipofizu, odnosno hipotalamus, pa hipofizu, koja je glavni dirigent celog organizma, onda imamo štitastu žlezdu, imamo nadbubrežne žlezde, imamo gonade i prethodno pankreas, kao što sam rekao.
Koliko hoćemo žlezda u
telu. Tako da endokrinu može da bude subspecijalizacija i ginekolozima, i pedijatrima, jel tako, i internistima, tako da je ona, da kažem, prožima ceo organizam, jer od rođenja mi pratimo rast, hormon rasta, znate, može da dete zaostane u rastu i da bude takozvani pituitarni nanosom, tako se zove. To je onaj Toma Palčić, on je srazmeran, znate. On je sav srazmeran, Palčica u onim filmovima. On je mali, ali je srazmeran, znate. Imate nesrazmerne patuljke koji se uglavnom pojavljuju po filmovima. To je uglavnom hondrodisplazija, to je isto jedan genetski poremećaj gde zglobovi ne rastu, oni su kompletno formirani kao ljudi, seksualne karakteristike imaju normalne, sve to. I onda često Amerikanci prave serije o malim ljudima, znate, porodici, kako se nađu i kako žive, kako su prihvatili svoj život i tako. To je što se tiče hormona rasta. Ako se hormon rasta počne da luči nekontrolisano, znate, te ćelije koje prave growth hormon, ako počnu da izbacuju hormona više, dok rast nije završen, a mi rastemo dugačkim kostima, mi rastemo epifizama, znate. Znači, kost ima dijafizu i dve epifize. Epifizama kost raste, kad su te epifize nezatvorene, znači da čovjek može da raste. Recimo, zato mi kad dođe malo dete, pa su zabrinuti roditelji u vidu rasta, da li je mali za svoju generaciju, da ga drugari prestižu, onda treba slikati šaku da se vidi da slučajno rast nije završen. Ako je rast završen, onda je završen. Znate, po šaci, po tim kostima vidimo da li su epifize srasle. Ako epifize nisu srasle, a dođe do skoka hormona rasta, onda dolazi do gigantizma. Znate, i sad sam imao sad opet jedan cirkus, kako sudbina sve napravi, ambulantu mi dolazi jedan čovjek čuljak i kaže, pogledajte kako sina imam, on 2 metra, pa počeo još da se savija koliko ono jadan, akromegalija, tumor hipofize, samo takav, strašno, znate, strašno. Međutim, treba reagovati na vreme i te akromegalije mogu lako da se medikamentozno leče, a u krajnjoj liniji i hiruški da se sredi. E sad, šta se dešava kad se rad završi, a recimo počne tumor hipofize da raste, znate, onda dolazi do akromegalije, gde akralni delovi, šake, nos, brada, protruzija, vilice, uši, kompletno se čovjek izdeformiše i prvo što pitamo da li je menjao cipelu, broj cipele i da li je menjao prstenje. Znate, ja sam u Londonu imao pacijenta Smitha, što smo pričali, i on meni kaže, it's not acromegaly, it's ugly megaly. On je toliko patio i toliko poružnao, znate, usled deformiteta lica, da je onda pokazivao slike kada je bio zdrav, kako je bio lep čovjek. Onda se, kažem, kako vilica raste, zubi se proređuju i ta tremata, prostor između zuba se širi i onda zubi ispadaju, znate. Strašno, strašno. I opet i ta, mislim, cela priča kod hormona rasta, zašto vam pričam, ovo me ovako malo potencirano, zato što naši ljudi daju olako sebi hormon rasta. Znate, jedno vreme u Americi se smatralo da je hormon rasta hormon za dug život. Znate, i da su onda počeli da ga daju, pa su stali bez komentara zbog čega su stali. Znate, vidite, hormon rasta, to je akromegalija, to tako izgleda spoljaš. A šta je s unutrašnjim organima? Rastu i unutrašnji organi. I svi akromegalici umiru, šta mislite od čega? Od velikog srca koje nije funkcionalno. To je kardiomegalija, splenomegalija, hepatomegalija i to je ono, taj problem koji je jako osetljiv i dozirati adekvatnu terapiju ljudima koji hoće da bilduju. Znate, onda sam ja pričao nešto o tome, toliko su me izgrdili, isplivali da to nije normalno, jer sve, kažem, što je fiziološki u redu, znate, znači može i ta terapija da se, ali mora da se prate metaboliti, mora da se prati i to je ozbiljan posao i posao isto i sa kortikosteroidnom terapijom, znate, da biste vi dobili mišićnu masu i tekako su potrebni kortikosteroidi.
Najbolje ne uzimati ništa
da,
na svoju ruku.
Kad vidite kako ljudi vežbaju da može i tekako da se bez... I cela priča oko toga je pod velikim znakom pitanja, ja ne bi svoje dete iskreno kažem dao da sigurno da ne pije nikakve proteine i slično. Znate. Jer pitanje, ne mogu, možete vi da pojedete 2 kg belog mesa, znate, pa da kažete uvala si unog proteina. Od toga neće dobiti mišići. A oni popiju prašak i dobiju mišići.
Da.
Tako da ne treba se šaliti sa hormonima. Kortikosteridi mogu da naprave takozvani Cushingov sindrom, da ubrzaju osteoporozu. Osteoporoza kad krene, jer oni mobilišu, kažem vam, koštani matriks do te mere da kosti postanu toliko krte da je dovoljno mali pad da se napravi trauma, fraktura neka ozbiljna. Znate? I osteoporoza nije naivna ni za muškarca, ni za ženu. I zato pogotovo, zato što muškarci mi imamo tu prednost, zato što se kaže da andropauza ne postoji. Andropauza je pandan menopauzi, znate. Znači žena završi svoj reproduktivni period, završi u nekim godinama, ako se to dođe ranije, svakako da je, iako nije rađala, svakako da je kandidat za osteoporozu, znate. Ako se završi taj period kasnije, jako je dobro za organizam, znate. Međutim, pogotovo u zimskim mesecima mi moramo D vitamin da pijemo. Znači, doza je negde 5 kapi vigantola ili jedan rokaltrol, to je sad opet reklamiram, ja stalno nešto reklamiram, ali 2 grama, 2000 rokaltrola, dovoljno ova dnevna doza. Znači, D vitamin mora da se uzima u ovim zimskim mesecima kad nismo izloženi suncu. Kad ima sunca i sad negde na planini, dovoljno da se malo čovek, da kažem, ne da se skine gornji deo, nego dovoljno da pokaže malo toraksa, da vrati i tako dalje lica, dovoljno jedno desetak minuta i dovoljna je količina D vitamina za taj dan. Znate. Znači, mi rahitis i uopšte osteoporozu možemo D vitaminom da kupiramo. Znate. E sad, zašto sam počeo pričati o andropauzi? Andropauza znači zvanično ne postoji. Zašto? Zato što testisi rade do kraja života i muškarac do kraja života ima svoj testosteron. Znate. Međutim, ja se jako plašim tih zloupotreba, što vam kažem. Smislite vi sad, ako recimo konstatujemo da postoji, to se sad ne zove andropauza, nego stečeni hipogonadizam, acquired hypogonadizam. Stečeni hipogonadizam mi lečimo tako što ukoliko je prostata zdrava, ne smemo da damo, ako slučajno nešto nije u redu sa prostatom, onda dajemo substituciju testosterona, znate. Tek da vam kažem da opet jedan preparat testosterona, depo preparat testosterona, ne bi do 300 mg pokrije 3 meseca. Razumete? Izmislite neko što dobije terapiju supstituciju, to je ta fiziološka doza, znate. A zamislite neko ako neko ne bi da prima svaki dan, šta će se desiti? On će dobiti neku mišićnu masu, a pitanje šta će druge da stvari se desi. I te kako će biti agresivniji, realizacija te agresivnosti u smislu seksualne funkcije će izostati. Znate, jer to je problem veliki i još uvek na 1000 puta ćete videti pilule za potenciju, ovo ono, svi sa godinama, normalno da muškarci i stari, to je normalno, fiziološki, znate. Međutim, kad je to vezano za dijabetes, mi moramo da znamo da postoji takozvana autonomna neuropatija, kao što postoji polineuropatija, da je zaktivata nerve, da oni skaču, igraju, voze bicikl u krevetu, kakve bolove imaju, žarenje, paljenje, pečenje, onda dobiju grčeve. I mora da skoči iz kreveta, da stane noge, da primiri noge. To je strašno. Međutim, to može da se kupira alfa-lipoinskom kiselinom. Imamo taj berlition, imamo druge lekove koji su izuzetno efikasni. I međutim, kod autonomne neuropatije strada autonomni nervni sistem, vegetativni nervni sistem, strada simpatikus i parasimpatikus. Znate. Kako ćete kod muškarca videti da li je stradao parasimpatikus ili simpatikus? Kad je simpatikus očuvan, ejakulacija je očuvana. Znate. Ako ima ejakulaciju, to je odlično. Kad izostane ejakulacija kod muškarca, jako sam ja lično zabrinut kad mi kaže tu informaciju, zato što je onda uvek predominacija drugog, parasimpatikusa, znate. A parasimpatikus može da dovede do iznenadne smrti. To je takozvani smrt u trenutku, smrt koja dolazi usled disfunkcije simpatikusa i parasimpatikusa, i verujte, za to nemamo terapiju. Kada je predominacija simpatikusa, mi možemo simpatikolitike da damo lekove koji će smiriti. Kako će to na srcu? Da srce igra. Kada krenu aritmije, pa uspori srčani rad, onda je problem. Onda je problem. Pogotovo to treba imati. Ja sam svojevremeno oformio taj kabinet za autonomnu neuropatiju i naveli smo aparaturu, ali to bi trebalo da se više koristi, da se napravi screening za pacijente koji već imaju komplikacije. Znate, to pripada jednoj hroničnoj komplikaciji i ljudi o tome neće da kažu. Znate, to je sve, kod nas je seks tabu, no, neviđen i dalje.
Da, bolje ćuta.
Da, i to su komentari, vrlo primitivni, vrlo prosti. Ja kažem, volio bih da argumentuju nečim bilo sa čim, znate. Međutim, to je sve kod nas još uvek svedeno na neki ulični rečnik, i ja sam slušao komentare kad sam jedan put pričao o ovim suprafiziološkim dozama hormona. Ništa što, recimo, tiroksin koji je...
Zaštita
su žlezu, jeste, to je hormon isto života, on vam diže energiju. Oni uleću u hipertiroze. Uleću namerno u hipertiroze da bi ta mišićna masa bila bolja, što je opet očajno za srce, znate. I sad kratkoročni efekat je postignut, znate, a šta je sa dugoročnim efektom? Šta je sa dugoročnim? Vidite Schwarzeneggera koji je sve živo koristio. Ja ne znam, na desetine operacija srca je imao u Americi. Ne znam koliko stentova, ne znam koliko bajpaseva, ne znam koliko čuda. Njegovo srce je krpa, razumete? Ali je veliko. Veliko srce. Sve što je veliko nije funkcionalno, i to je ono što treba da nam bude, da kažem, jedna vodilja. I uvek se uplašim i velike jetre, znate, i velike slezine i velike štitaste žlezde. Znate, sve što je veliko, a da ne govorim tumor hipofize i tako dalje, kompresivne stvari. Tako da, kažem, jedan normalan odnos prema hormonima treba imati, ako ide neko u tom takmičarskom delu, da bude strogo pod kontrolama, znate. Jer vidite, kad pratite takmičare, oni se, ne znam, skidaju sa terapije. Koliko se to skida? Znači, oni se skidaju tek toliko da bi ti metaboliti tih hormona mokraćom otišli. Oni njima proveravaju mokraću, da li su šta koristili. Znate, to je uopšte za vrhunski sport, to je stalna pretrga, nije to nešto što je strano bilo kom drugom sportisti, znate. Jer sportski fazon, oni hoće da budu brzi, hitri i tako dalje. Sve to je lepo, ali, kažem, sa velikim oprezom, i moraju da vode računa o tome da je svaki lek dozirani otrov. Znači, svaki lek je dozirani otrov, molim vas. Znači, i tekako i sa odličnim lekom možete da izgubite glavu. Ali zato morate da budete informisani. I zato mi radimo te kliničke studije koje su duplo slepe, koje stvarno mogu da ukažu. Recimo, sad je praćena jedna studija u Izraelu i u Americi uporedo šestomesečno, gde su pratili jedan suplement na bazi 9 biljaka iz prirode. To su biljke koje rastu, kažem, na različitim meridijanima, ali su poznate da snišavaju šećer, kao kurkuma, cimet. Vi kad nađete u tom, šta god uzmete oko šećera, pa onda, ne znam, alma, pa onda divlja dinja i tako dalje, još nekih biljaka. I oni su radili te duplo slepe probe i ispostavilo se, recimo, da je to efikasan, kao suplement snižava šećer. Mi sad šećer možemo da pratimo i lako možemo da ustanovimo da li neko ima tip 1 dijabeta ili tip 2. Znate, sad je masovno, tip 2 je masovna bolest. U moje vreme, kad sam počeo da radim, 30. godina je bila granica dijabeta tipa 1. Sve što je bilo preko 30 godina imao je dijabetes tipa 2. I onda smo davali čuvene tablete diabineze, znate, koje su do skoro bile u upotrebi i tako dalje. Nije bilo, bilo je metformina, to je iz grupe bigvanida, to je sad glukofaž i tako dalje, što je poznat. Međutim, ima pusiofora, ima gomilu drugih isto kvalitetnih lekova. Ali sada je došlo neko vreme gde mi moramo u startu, ako neko dobije dijabetes, da pratimo C-peptid. Vidite, molekul insulina se deli na, proinsulina se deli na insulin i na C-peptid. Insulin je varijabilan, ne možemo da ga ulovimo, on varira, znate, varira i nije pouzdan, ali C-peptid je pouzdan, i mi ako ima C-peptida, znate, u organizmu, a ima dijabet, znači da je tip 2, da ima sopstvenu produkciju insulina. Ako nema C-peptida, znači da ne pravi uopšte insulin, da je tip 1, da je apsolutno zavisan od insulina. Znate? I njih ima manje procentualno, ali sadašnje i terapija i dijagnostika može da se dosta pomogne i društvo bi trebalo da se angažuje i za više traka, da dijabetičarica su te trake, iglice su i stvarno tanane, ranije su bile debele, pa igle za insulin su bile debele. Pa kad vidimo one na uplakane oči kako daju sebi insulin ili sestra daje, on plače na onaj bol. To su toliki paćenici, verujte, bili. Sad su igle smešne, sad je tehnologija došla od toga. Verujte, evo ja sam imao post-covid, u jako drastično, meni su pacijenti opisivali sve simptome, sve mi se desilo, sve me zateklo, ali sve. I meni je, imao sam neki blag dijabet od 50. godine, međutim sve me zateklo, tako da sam, kad se razbuktao šećer, rekao, eto, ću da te uhvatim za glavu, rekao, da je mene nađe. I onda sam odmah sebe prebacio 4 doze insulina i posle sam skinuo, razumete? Ali hoću da kažem, čovek mora da bude naoružan znanjem. Nema druge pomoći dok ne vidimo tu nauku. I zašto sam, kažem, počeo tu priču o tim duplo slepim studijama koje stvarno ukazuju, znači slep je, ne zna doktor šta je pacijentu dao, da li je dao placebo, znači bukvalno nešto što nije proba, ovo je suplement, znači nije lek, i drugo, to su i pacijent i lekar ne zna šta je u kesici, šta je pacijent dobio, tako da na osnovu toga može da se adekvatna slika napravi, da li kog, sad imamo, kažem, taj novi lek koji je u mnogome pomogao i tek će se o njemu čuti, a potpuno priroda, znate, nikakva hemija nije.
I zove se.
I drugo, Kurolin, to su dali ti američki i izraelski naučnici, međutim oni su iskoristili, vidite, to je princip Ajurvede, 5000 godina star, ništa to novo nije, znate, ali su oni uzeli jedno, drugo, treće, povezali i iskoristili da naprave preparat koji je počeo da deluje. Za kurkumu, cimet, to se zna od vajkada.
Koliko vremena treba da počne deluje? Ja sam negde čitala koliko je to tačno, da biljkama treba
vremena
da počne da deluje.
Tri dana da počne da deluje. Znate, 3 dana. I to još uvek, to doziranje je individualno, jer daje se, znači, pored standardne terapije koju pacijent uzima. Recimo, ako je tip 2, pa je samo na oralnoj terapiji, on može da nastavi sa oralnom terapijom da uzima i to. E sad, vremenom može da pada šećer, tako da onda polako izbacuje oralnu terapiju. Znate, ali to mora opet da se prati. Znate, zato su tu ti senzori jako dobri da možemo da pratimo te 2 nedelje šta se dešava, da se ne bodem 3 puta dnevno da bi video glikemiju. I to je jedna velika prednost da s druge strane, ako je na kombinovi terapiji, znači kombinovi terapiji, oralno sredstvo i insulin, dešava se da se smanjuje doza insulina, u nekim situacijama se iskine insulin, znate. Ali ne deluju u tipu 1, razumete, tamo gde nema insulina, znači ne možemo da nikakvu zamenu adekvatno napravimo za insulin koji ne postoji. Sad su naši naučnici neke enzime i 300 čuda, jer ovo je problem, ovo nije naš problem, ovo je svetski problem, ovo je jedino hronično oboljenje koje napreduje, razumete, dijabetes napreduje.
Da li može tip 1 da ikada pređe u tip 2, odnosno da počne lučenje insulina?
Ne, verujem. Znate, mi smo radili, ekipa profesora Predraga Đođića, prvi smo radili transplantacije endokrinog pankreasa. Znači, fetalni pankreas, kad dođe do spontanog abortusa, imamo, da kažem, embrion u fetus, odnosno fetus kod koga je razvijen pankreas. Mi smo tu radili kulturu tkiva i to ubrizgavali ispod facije sa mišića, a posle je išlo drugim putem, posle se ubacivalo u jetru, znate. Epilog je, efekat je bio da su pojedini pacijenti, to su svetski radovi objavljeni u sudu svetu, to je onda bilo senzacionalno, nađen lek protiv dijabetesa i tako dalje, to je sve senzacionalno bilo. Ispostavilo se da su par meseci bili bez insulina, dok su te ćelije živele. Znate, dok su te ćelije endokrinog pankreasa, tog nesrećnog fetusa, živele. A kultura tkiva može da bude budućnost i u toj budućnosti ja vidim da će tu biti ili neke ekstra senzore koje će u isto vreme davati daleko koncentrovaniji insulin. Znate, mi sad imamo koncentrat u jednom mililitru 100 jedinični, imamo i 300 jedinični. Recimo 100 jedinični, taj long acting insulin i brzo dejstvujući, to je Novo Nordiskov insulin, a ovaj 300 jedinični, Sanofi Aventisov, i taj Sanofi Aventisov je 300 jedinični, isto odličan, to je Tužeo, međutim, mislim da se ta kompanija povlači sa našeg tržišta, što bi meni lično bilo jako žao, s obzirom da sam u ulozi i pacijenta i lekara, znate, i meni je žao jer to je izuzetno kvalitetan. I 300 jedinični. Šta znači? Tri puta manju dozu ubacujete u ovaj telo. Razumete? Znači, i na to mesto aplikacije ne boli uopšte. Uopšte ne boli. Ranije su bili, sačuvaj me Bože, insulini, protamin, cink, pa još oni onda dalje, kako su krenuli humani insulini. Ovo je sad revolucija, kako je vreme došlo, znate, ali još uvek je veliku predstavlja opasnost. Jer šta znači dijabetes? Dijabetes znači ubrzo starenje čoveka, razumete? Da. I naučnici sad proučavaju starenje čoveka upravo kod dijabetičara. Znate, prate ga iz godine u godinu, iz godine u godinu, mogu u stanju su da prate krvne sudove. Jer to je ubrzani proces ateroskleroze, znate. I zato se daje kompletna kardiološka paleta svim našim pacijentima. A s druge strane, zašto je dijabetes opasan, pogotovo autonomna neuropatija, ono o čemu sam pričao, simpatikus i parasimpatikus, zato što može da da prevede pacijenta iz neke normo, da kažem, glikemije u neuroglikopeniju. E sad šta to znači? Znači da vas prevede u hipoglikemiju bez prodroma. Ja sad pričam i počnem da lupam. Razumete? I počne lupa i ko trljam se, padam ovde i bez ikakvog prodroma. Znate, znači, nema dramske pauze da ja sad ovo nešto počnem da vi primećujete da se ja čudno ponašam. To čudno ponašanje su adrenergički znaci. Znači, simpatikus radi, preznojavanje, osjećaj gladi, tremor i slično. I može da se potpuno pogrešno protumači. To je ono što je opasno, znate. I sad iz mog bogatog iskustva navešću vam jedan tužan primer. Radnik je pošao na skelu da radi. Građevina je neka bila u pitanju. On je kupio burek, dao sebi insulin. Taman kad je teo da zagrize, vidi ga predradnik i kaže: šta je, kaže, si došao ovde da radiš, vidiš, dereš. Mrš tamo, hvataj kofu i radi. I on pod onim uticajem insulina padne u hipoglikemiju. Pred svima se iskoprca, znate. Tu je bilo vode, tu je bilo svega, dođe hitna pomoć, znate. Prvo pitanje, da li je epi napad, da li se umokrio, razumete?
Da.
On gubi svest, koprca se. Oni su shvatili to da je to epi napad, normalno vode je bilo, sigurno se on umokrio i daju mu fenobarbiton venski. Znate, samo ga uspavaju, a on u hipoglikemijsku komu upada. Dolaze na kliniku, opet nestručni ljudi, ali sa dijagnozom. Kaže, dobio je jednu dozu fenobarbitona pre jedno 20-30 minuta i još uvek ne dolazi k sebi. Oni mu daju drugu dozu fenobarbitona. Znate, on u takvu komu upadne i onda su, kad su skapirali da šta se desilo, da je hipoglikemija, glikemija mu je bila nula. Prebacili su ga kod nas, ja sam ga primio, ništa nismo mogli da uradimo. Mi smo njemu vratili šećer i sve to. Razumete, međutim, hipertonom glukozom, glukagonom, što ja znam, svom terapijom. Međutim, psihička komponenta je bila katastrofalna. On je posle par dana zvao mamu. Znate, to je čovjek koji imao dvoje dece. Strašno, strašno. Ja ne znam posle sudbinu njegovu, ali teško da se mozak oporavio od tolikog gubitka šećera. Eto, to je opasnost jedna hipoglikemije u drastičnom smeru. I zato je moja pacijentkinja, koja je bila izbeglica, ona je asirka. Znači, Homeini je sve asirce stavio u zatvore, koncentracione logore. Ja nisam ni znao da taj narod postoji. To su oni asirci, znate. Ti isti asirci, ih je bilo oko 2 miliona tada i majka je dala zadnji insulin koji je imala u logoru ćerci. Majka je umrla u hiperglikemijskoj komi, a ćerka je imala malo insulina, tek toliko, stražar se smilovao i pustio je. I ona je jadna nekako uhvatila voz i došla do Turske. Tamo je nekako koliko toliko bilo u nekom stanju. Komu je pala već u Bugarskoj. Mi smo imali kamp u Košutnjaku za izbjeglice iz tih istočnih delova sveta. I na kraju su oni odanda lagirali kod nas. I ona prvo, kad je došla u svesti, videla je mene. Znate, hvala Bogu, lepo se oporavila i tako dalje. A znate šta je spasla? Imala je lanac na kojoj je pisala, ovako jedna metalna pregrada, pisalo je na engleskom: I have diabetes mellitus. Please, if I'm not well, give me little sugar. Znate, i ljudi su joj davali šećer, ona imala u kontrasmeru je bila, ona imala ketoacidozin, imala da insulina. Ali su znali da je dijabetičar i zato su je brzo do nas doveli. Znate, tako da smo izvoli. Ta mala Jasmina se strašno bila vezala za mene i, i kasnije ispostavio se da je otac uspio da pobegne ode u Ameriku i ona je otišla kod oca u Ameriku. Tako da je happy end i živa i zdrava ostala. Ali samo zato što je imala bar jednu informaciju. I zato ja apelujem da naši dijabetičari u dokumentaciji nose. Mi smo imali ranije dijabetesne kartone gde je upisala i terapija i doza da ipak lekari ili ne daj Bože bilo kome da pozvi, svakom od nas može da pozvi da bar znaju gde da ga upute.
Ovde ćemo zastati jer slušamo sada Claire de Lune, a onda ćemo čuti vesti koje su obeležile dan za nama, onda ćemo nastaviti druženje u malim noćnim pričama na talasima Radio Beograda 1. Vaš i moj gost, profesor dr. Srđan Popović. Budite i vi tu.
Jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U švajcarskom zimskom centru Davosu počinje Svetski ekonomski forum. Ugostit će oko 3000 zvanica, među 30 vodećih svetskih lidera svrstan je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Na marginama skupa biće reči o Kosovu i Metohiji. Evropski posrednik za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak sastaće se odvojeno sa srpskim predsjednikom i premijerom privremenih prištinskih institucija. Trilateralni sastanak o dijalogu na visokom nivou nivou nije planiran, kažu u Briselu. U Davosu na 54. godišnjem sastanku foruma zvanična obraćanja počinju u utorak kada je planirana i debata o proširenju Evropske unije. Navršava se četvrt veka od događaja u selu Račak na Kosovu i Metohiji. 15. januara 1999. godine srpska policija napala je pripadnike takozvane OVK jer se u selu nalazilo jako uporište terorista. Dogodio se niz napada i ubistava pripadnika policije. Posle sukoba, predstavnik OEPS-a William Walker optužio je Srbiju za, kako je tvrdio, masakr nedužnih civila. To je bio povod za NATO agresiju na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Poslanica Evropskog parlamenta i stalni izvestila za Kosovo i Metohiju Viola von Kramon izjavila je da neće uspjeti pokušaj vlasti u Prištini da srpske pravoslavne crkve proglase katoličkim i poziva Prištinu na razum i racionalizam. Izraelska vojska nastavlja kopnene i vazdušne operacije na jugu Gaze, a situaciju na severu Ujedinjene nacije ocenjuju katastrofalnom. Od početka sukoba poginulo je i ranjeno više desetina hiljada ljudi. Premijer Izraela Netanjahu poručuje da će se vojne operacije nastaviti. U Ukrajini je na meti ruske vojske bio Herson i Sumska oblast. Moskva navodi da je pogođeno skladište aviomunicije na aerodromu u Dnjepropetrovskoj oblasti. Ukrajinske snage dronovima su napale Kursku oblast u Rusiji. Nema žrtava. Na šalterima Pošte Srbije počinje prijavljivanje za vaučere za subvencionisani odmor u Srbiji. Obrazac za prijavu, kao i izjava za starije od 65 godina, mogu se preuzeti sa sajta Ministarstva turizma i omladine ili sajta Pošte Srbije. Prijava se podnosi lično, uz ličnu kartu ili pasoš, potvrdu o rezervaciji i odgovarajuću potvrdu o sticanju prava. I sporta. Košarkaši Denvera savladali su Indijanu u NBA ligi rezultatom 117-109 uz još jednu odličnu partiju Nikole Jokića. Srpski košarkaš zabeležio je 25 poena, 12 skokova, 9 asistencija, 2 ukradene lopte i jednu blokadu za 33 minuta na parketu. Vreme danas oblačno, mestimično s kišom. Na planinama će padati sneg. Uveče i tokom noći kiša će i u nižim predelima preći u sneg. Jutarnja temperatura do 2 stepena, najviša oko 10, u prestonici do 9 stepeni. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda. Da.
više, jer konačno mogu da ti kaže da iz nekog sasvim drugog ugla gledam na sve. Naša čudna veza, ljudska sta, neozbiljna malo, učvrstila se sad.
Ovo su male noćne priče, talasi Radio Beograda 1. Jedan sat je i 7 minuta ove noći i družimo se sa profesorom doktorom Srđanom Popovićem, internistom i endokrinologom, a evo od jednog našeg slušalaca stiže i pitanje za vas. Kaže ovako, pozdravljam vas i cenjenog doktora. Čuo sam, pričalo se da su mnoge ženske osobe u posljednje 3 godine koristeći D vitamin dobile veliku gojaznost. Druga stvar, trebalo bi da nam priča doktor primjenu nekih bitnih stvari za bolji život, za što manje velikih greški u upotrebi nekih manje poznatih namirnica ili pomoćnih sredstava. Da li vam je poznato da celer 50 do 70 grama ujutru na gladan stomak našte, znači pola sata pre jela, drži šećer na jednoj razumnoj cifri? Ima li istinu u tom?
Ja vam kažem, svaki pacijent je individuo za sebe, znate, i svaki čovjek je vaška za sebe, kako bih rekao, časna reč. Šta to znači? Stanje pankreasa je velika nepoznanica, jer pankreas je retroperitonalni organ, znači iza kese trbušne duplje, skroz uz kičmeni stup, veličine guštera, ima telo, rep i, i glavu. I od njega ide taj Wilsonov kanal kojim ide taj pankreasni sok koji razgrađuje masti. Međutim, beta ćelije Langhasovih ostrvaca su zadužene za lučenje insulina. U kom stepenu je oštećenje tih beta ćelija Langhasovih ostrvaca, od toga će zavisiti dijabetes. Znate, ako je to uništeno sve, znači da insulina nema i da apsolutno zavisi od insulina. Sve ove varijante od intolerancije na glukozu, to je taj ranije zvani latentni dijabetes ili sad glukozna intolerancija ili kako god zovete, znači to su sve varijante koje idu u tipu 2 dijabeta i sve zavisi kako koji organizam reaguje na pojedine biljke. Očigledno da mi hranom unosimo razne aktivne supstance za koje ne znamo da li stimulišu te beta ćelije i da li više izbacuju insulina i samim tim insulin uterava glukozu u šećer i smanjuje se nivo šećera. Za kurkumu se zna, za cimet se zna, za neku tu divlju dinju. Međutim, puno tu ima lekova iz prirode i odnosno iz naše povrtarske bašte, odnosno naše pijace, šta kupujemo. Naprimjer, šargarepa je toliko slatka da je ona najslađa, pogotovo na našim prostorima, i šargarepu treba bukvalno, i ako je skuvate za supu, da je sklonite. Ona je puna šećera, ali puna šećera. Isto se odnosi i na druge na drugo povrće. Sad iskreno vam kažem za celer jako lekovit, jako hranjiva biljka, nisam čuo do sada da reguliše šećer na taj način, ali zato znamo da sve zelene, mi sve namirnice smo podelili prema glikemijskom indeksu. To je indeks koji se dobija prema tome koliko ta jedna namirnica otpušta glukoze. Znate, tako da je taj indeks jako visok kod šargarepe, kod pirinča. Međutim, jako nizak kod pasulja, koji se toplo preporučuje kao odlična namirnica i da bi trebalo maltene dva puta nedeljno da se pasulj konzumira. Vi znate da Englezi jedu pasulj sa doručkom, sa jajem, pojedu uvek pasulj, onaj crveni, tako. Tako da, bar jedna dobra kašika tog pasulja. Znači, svaki dan maltene jedu pasulj. Pasulj, zatim od kupusa, rotkvi, onda tikvica i tako dalje, svo to zeleno voće ima jako nisku tu kalorijsku moć, odnosno mali glikemijski indeks, a ono što treba izbjegavati, znači, bi bila šargarepa, da se i kuvana i sveža jede. Zatim
grašak
mladi je izuzetno sladak, znate, i pirinač, eventualno ne pirinač, koliko stane jedna kašika u sarmu ili šta ja znam, znate, nema to veze, ali da jelo bar ne bude pilav, jako veliki glikemijski indeks ima. Nula glikemijski indeks ima boranija. Znači, bukvalno možete da pojedete lonac boranije i da ako se ona dobro napravi, drugo, toliko vrsta boranije ima i širokih i oni okruglasti i tako dalje, tako da tu može da se kombinuje. I normalno krompir moramo da jedemo, znate, ali opet umereno i ne onako pržen, nego više, da kažem, kuvan i to, ili pečen. Tako da batat je isto dobar za dijabetes, ima ga sad u našim radnjama, to je taj afrički krompir, kako ga zovu, i on vidim da se uzgaja sada i ovde, može da se u baštama uzgoji, tako da čovjek može sebi da napravi neku ravnotežu između tih, isto tako pecivo koje se pravi od različitih vrsta, od punog zrna i slično, da se ne ide na belo brašno, koje je čist skrob, tako da bi tu trebalo povesti računa o ishrani.
Jogurti, luk.
Luk je isto zdrav, sve je to zdravo, tako da...
Jogurt?
Jogurt jeste.
Pa sme da se pije, bez obzira što u sebi ima neku količinu šećera.
Pa ima, sad zavisi, znate, imaju one guste jogurte, oni imaju šećer u sebi, oni koji su gusti, tu oni stavljaju neke dodatke. Znači, bukvalno može ona uzme... Dobro pročita uputstvo šta piše, znate, i ulovi nešto što ne treba. Znači, oni prodavci moraju da napišu sve sastojke. Tako, znači, obrano, sir od obranog mleka i da se izbjegavaju masnoće. Masnoće su najveći problem. Nekad je to bila bogom dana hrana, ali nekad je nas čekala motika, je li tako, pa smo išli da kopamo i da se fizički trošimo.
Da.
I nije bilo tih pogodnosti da sedimo pored TV-a i da grickamo ili za telefonom, kao što naša deca rade. Tako da, mislim, ne možemo, i ta njihova hrana i čipsevi i sve živo moguće, to je toliko slatko, zašećerno, zasoljeno, da je to stvarno otrov hrana. A ih često sami pribegnemo kad smo gladni, daj šta daš.
Ima li istinu u tome da kad pojedemo nešto slatko, trebamo da šetamo što više ili da se fizički aktiviramo, da bi taj šećer pretvorili u energiju? Ima li u tome istinu?
Epa vidite, sad ću vam navedem jedan primer. Devojčice srednjoškolke koja nije pošla, nije stigla na autobus, pa onda zakasnila, pa se sva stresirala i u kraju nije ni doručkovala, znate. I sad ceo dan je jela i onda mrtva gladna pojede dve krempite kad se vraćala iz škole. I posle jedno desetak minuta ona padne, izgubi svest, znate, u hipoglikemiji. E sad, kad vide onesrećenog mladića ili devojku, prva asocijacija je narkomanija, znate, pogotovo za mladiće. I to je problem veliki. Znači, trebalo ga staviti u Trendelenburg, položaj na bok, da eventualno oko povraća, da se ispovraća, da ne aspirira i da se ne udavi s osnovnim povraćenim sadržajem. Ali u svakom slučaju, to je već insulinska rezistencija koja se javlja u pubertetu i posle u tom mladičkom dobu, kada se neadekvatno jede. I pogotovo te namirnice koje imaju veliki glikemijski indeks, pogotovo za ti šećeri, koncentrovani šećeri koji dovedu do toliko enormnog lučenja insulina. Razumete, njoj insulin napravio to stanje hipoglikemije i onda sad u stanju hipoglikemije daju i opet slatko da jede.
Da povrate.
A šta je stvari, znači tu se senzibilitet tog endokrinog pankreasa pomerio do te mere da je počeo da izbacuje ovaj insulina više nego što treba. Takvo stanje insulinske rezistencije može da se proprati oralnim glukozotolerans testom i da se vidi i da se tačno vidi da li je oštećena glikoregulacija. Znate, može da bude oštećena glikoregulacija, međutim ono što je nama najvažnije to su vrednosti insulinemije. Znate, u 0, 30, 60, 90 i 120 minutu. I ako insulinemija recimo do 40, većina tih devojčica ima insuline 200. Razumete, znači da je teška patologija u pitanju. Znači tu može puno da se pomogne ishranom i neki od tih lekova tipa glukofaža koji se daje insulinsku rezistenciju, odnosno to je grupa metformina iz grupe bigvanida, to je stari lek za lečenje šećera, međutim glavni problem tih glukofaža, odnosno metformina je bio što su bili jeftini. Znate, da su ih kompletno izbacili i sad se ponovo vratili. Znate, samo zato što su bili jeftini, znači farmaceutima nije odgovarala tako jeftina cena za lekove. Znači takva osoba mora da vodi računa o ishrani, znate, isto tako može da jede slatkiše, shodno o tom oralnom glukozotolerans testu, ako nema takvu poremećaj glikoregulacije, mada su insulini visoki, ali kada se jedu slatkiši? Slatkiši se jedu na kraju obroka, zato što se zove dezert. Znači na kraju obroka predjelo, jelo, već se dovoljno izlučilo insulina koji će da izmetaboliše taj višak šećera koji doleće dezertom i sad će biti u redu, znate. Kad pravimo atak na pankreas, atak je visoko koncentrovanje ugljenohidrata. I onda pitali, ne znam, starca od 100 leta, kao ko je vaš recept za dug život, kaže kašika meda i zalijem rakijom ujutru na stomak. Pa znate kakav je to atak za pankreas, mislim, glupost do neba. Ali kaže, bitno da je kašika drvena, znate, to je jako bitno. A to što napravi šok za taj nesrećni pankreas, s jedne strane alkohol. Šta radi alkohol? Alkohol prvo obori šećer pa ga digne do neba. Znate? Obori šećer pa ga digne do neba. A visokokoncentrovani ugljeni hidrati su katastrofa kad se uzimaju tako na tašte. Na tašte, kaže, sa vodom, katastrofa. Zašto? Zato što je strašan atak na pankreas. Med da, ali sa hlebom i puterom. Razumete? E onda smo upotpunili smo doručak, znači hleb, puter i med. Eto, to je dobar sendvič. Ali ne neka pretrana količina meda. Eto, to je to.
E, sada slušamo o jednoj mladosti Josipu Lisac, a onda ćete nam dati dobru preporuku šta da doručkujemo. Ja sam sad malo ovo. Josipa Lisac.
Jedna mladost, jedan svijet nade, raste tiho u srcu tvom. Drugi za te ovaj svijet grade, s malo prave istine u tom. Pričaju ti priče te, i svaka ima svoj sretan kraj. Al prešućuju da taj svijet krade baš tvog sunca sad. Jedna mladost, jedan san sreće, al do nje još dalek dug. I dok srce na svoj put kreće, u taj svijet odsvao i žut, odjednom će shvatit sve, kako nigdje nema plame na to. Poput mrtve rijeke svijet teče bez cilja svoj. Oh,
Profesor dr. Srđan Popović, specijalista interne medicine i endokrinolog sa nama nove noći u malim noćnim pričama. I ono što sam vas pitala pre ove divne numere je šta jesti za doručak, slatko ili slano? Sada je moderno, jako moderno da svi jedu ovsene kaše.
Da.
Da li ovsena kaša je uopšte zdrava, da li utiče na nas ili...
Da.
Ne.
A da vam kažem, mi se vraćamo nekim korenima što se toga tiče. Kad kažu šta su stari Sloveni jeli, jeli su ovaj proju. Kakva proja? Proja, zna se kad je došao kukuruz, znate, prvo kad je otkriven u Latinskoj Americi, pa dok je došao do nas, mi tek od 19. veka imamo kukuruz. Međutim, jeli su upravo ovsene kaše, znate, i te ovsene kaše su bile vrlo grubo mlevene u tim kamenim posudama, tako da je tu dosta bilo krečnjaka i svim tim srednjovekovnim grobovima cijela ova populacija imala je istrešene zube od tih ječmenih i ovsenih kaša, znate. Tako da se mi ne vraćamo ničemu, ništa novo nije u ishrani na ovim prostorima. Činjenica da je to jako dobro jelo, ali s druge strane svi smo navikli na nešto kvalitetnije. Znate da može da se zameni ovsena kaša s nekim dobrim, sa neka dva dobra sendviča, prepečenog hleba sa više žitarica i tako dalje, ne ovaj beli, i da se tu stavi recimo humus, da se stavi neko parče ili šunke ili parizera nekog ili kačkavalj neki i tako dalje, da se malo začini sa nekom maslinkom i da to bude i uz neki mršav jogurt, da to bude neki doručak. Ali moramo da shvatimo da naš želudac traži da bude ispunjen i to samo unesi, onda bi mogli tabletama da se hranimo. Znate, znači želudac zahteva da ima neki sadržaj da može da ga mesi tokom prepodneva, da odatle dobije dovoljno i ugljenih hidrata i belančevina i masti, jer sve tri opcije moraju da budu jeste. Mi bez masti ne možemo, znate, ili posolubilni ovi vitamini se upravo rastvaraju u masti, ne rastvaraju se u vodi. Znate, hidrosolubilni, a ovi najbitniji, ovi liposolubilni, oni se u masti rastvaraju. Znači i masti je neophodna, svi elementi, samo umereno. Znate, kako je to lepo reći, haha. Baš sam pametan.
Samo se pridržujem, ja prvo doručkujem čokoladu.
Joj, nemojte
čokoladu.
Jer mi
to najlakše da uzme.
Nemojte čokoladu, to pravite atake. Bombardujete svoj pankreas.
Neću više.
Da, obećate.
Obećamo. Da, ono što mi interesuje, često srećemo gojazne osobe i većina tvrdi ništa ne jedem, a gojim se.
Da
li je to moguće? Da li mogu žlezde da rade po tom principu da se neko goji, a da ne
pa jede? Ja imam neku drugu teoriju od ovih zvaničnih. Znate, ja navodim teoriju stresa, je znate. Jer mi pod stresom podrazumevamo skok kateholamina, skok znači adrenalina, noradrenalina, kortizola, i taj kortizol je taj koji u stvari pravi tu gojaznost, znate. Iako je osoba stresirana dovoljno na poslu, pa kod kuće, pa onda još nešto na ulici, pa u prevozu, pa znate šta, pa mislim, stvarno poludi čovjek. Tako da mislim da kortizol je tu glavni okidač za sve ta dešavanja, ali činjenica da stres ima i naslednu komponentu, odnosno gojaznost ima i naslednu komponentu. Onda pogledajte kako su joj bile mama, baka, tetke, malo krenite u familiju. I onda se dođe do jedne porodične gojaznosti koja postoje na pitanje koliko generacija. Znate. Ja se opet vraćam na Aranđelovac, imam stare fotografije koje moram da ponudim muzeju u Aranđelovcu, zato što su se tamo gazdarice takmičile, znate, po debljini. Lepota je bila imati što deblju ženu i čiji će fijaker ili čeze više da potone, znate, kad dotična dama uđe u fijaker. Imam fotografije gde su žene enormno debele, znate, koje nisu mogle jadne da raskrčenih nogu sede pod štapovima, da su to bile mlađe žene, domaćice, normalno, to je od menopauze kreće to. I onda, šta se jelo? Jelo se normalno kad je gazdinska kuća, to se svaki dan nešto kolje, sačuj Bože, u masti, šnicle, 300 čuda, tako da se meso krkalo u neviđenim količinama. I sad mi s jedne strane iz one krajnosti gde smo bili svi mršavi, fit, jel tako, kad smo jurili da kopavamo vinograde i 300 čuda i bašte, ulazimo u jednu fazu nekog blagostanja i tu sebe upropastimo, znate. Pitanje je koliko je to uletala neka genetika, koliko je to ostalo ovim drugim pokolenjima, znate. Ja šokirao kad sam vidio tu moju čukum babu, ja mislim imala 150 kila. Uopšte mi nije stalo kako je stala mučenica u sanduku. Znate, ali to je bilo kakva gazdarica, kakva lepotica, znate.
Lepa pa debela.
Tako da se tu strašno grešilo sa hranom i mi i dalje preterujemo, znate, pogotovo sad vreme praznika, znate. Vreme praznika. Znači, treba praviti neke manje masne stvari, manje masne pite, od obranog mleka, da obranog sira, znači da se skinu masnoće, da se izvuku i da se isto može lepo da se što se kaže, nosi. A sad neko je stvarno sklon, a neko ima urađene pantljičare u sebi, znate, koje funkcionišu na svoj način i onda bi najbolje bilo da maznemo jedan članak te pantljičare, da progutamo i da završimo posao sa gojaznošću.
A što da radimo ako nam ne funkcioniše dobro kortizol?
Uf, to je mnogo teško pitanje, znate.
I kako da znamo da je uopšte to pitanje problem kod nekoga?
Da vam kažem, znate kako se, to je patološka gojaznost koja se, to je takozvani Cushingov sindrom. Sad ću vam opisati nešto slikovito što su moji studenti uvek pamtili. Ja sam od mojih profesora to čuo, nisam izmislio. Kad u krompir zabodete 4 šibice, vidite, te šibice su ekstremiteti, ruke i noge, a glava, facies lunata, kao mesec, znate, buffalo hemp, to je nagomilana mast iza vrata, znate, i truplo, to je sve kao onaj krompir, dole, sve onda sa zadnjim do ekstremiteta, sve to jedna celina tog krompira. Tako izgleda. Koža im je tanka i pojavljuju se zbog mobilizacije masti. Jer šta radi kortizol? On vrši mobilizaciju masti, ubrzava glikoregulaciju, znači ubrzava sintezu, razgrađuje proteine, proteolizu, ali ono što je bitno da vrši mobilizaciju masti tako da se istanji taj potkožno-masno tkivo, a to se lagiruje na drugim mestima i onda koža postane i tekako osetljiva na udarce, znate, i ta često ima modrice, ta osoba, znate, ruke su istanjene, ima osteoporozu, jer kortizol dovodi do osteoporoze i zato kažem, nažalost, to se vidi kod pacijenata koji su na imunosupresivnoj terapiji, znate, i kod maligniteta koji moraju veće doze kortikosteroida i onda se taj vidi takozvani, mi to kažemo, jatrogeni efekat, znate, taj Cushingovni efekat. Onda kosa se proređuje se kosa i sve u svemu, kažem, to su i psihički su pukli psihički, znate, uvek ide sa nekom jezivom depresijom. I uvek se sećam jednog našeg profesora, tada je bio asistent, i žena navodi tegobe i sad kad je završila sa svojim svim tegobama, bila je Cushing, imala je tumor hipofiz, znači morbus Cushing je imala, I kad je ona sve završila, na kraju je rekla, ja ću da se ubijem, znate, pošto je shvatila u kakvom je stanju, i mi nemojte, nemojte, a ovaj mlađi kolega, on je tada bio asistent, on otrča negdje, gde je, on preparkirao kola, znate, jer tačno mu je kola slubila ispred te bolnesičke sobe, kao što je sigurno, verujem pacijentima. Tako da je to bilo, eto, tragikomično, međutim, kažem, nažalost, taj jatrogeni kušing je dosta prisutan i prisutnije, zato što uvek se, kažem, mrštim kad se kortikosteroidna, ili kao što ono krema neka kortikosteroidna, pa namazaću malo, pa imam nešto mi je koža rapava, pa imam psorijazu, da je da malo namažem kortikosteroida, svi se ti kortikosteroidi preko kože resorbuju, znate, i polako apetit ode do gore i ugoji se čovjek dok trepne, znate. To su te patološke gojaznosti koje smo videli kod oboljenja nadbubrega. Međutim, kažem, ima puno psihičkih bolesti koje da se ne zna šta je starije, da li metabolički organski poremećaj ili je psihička komponenta gde se jednostavno zatvore. Prvo moramo i osnovno da znamo da je hrana najbolji sedativ. Znate. Jeste primetili kad ste jako nervozni da morate nešto staviti u...
Kod mene je to malo obrnuto.
Vi počnete da se žderete, je li tako? Znači, vas treba nervirati da biste slabili. Mene ne treba nervirati, mene samo se stresiram, lako ću se ugojiti na stresu, nema problema.
Jako, nema šećera, ja sam pod stresom, da. Definitivno. Evo, zahvaljujem vam se, naš slušalac kaže... ženske osobe koristeći D vitamin mogu li da se ugoje, to smo imali, kaže neke naučno dokazane teorije ako vam je poznato, kaže zahvaljujem, bilo je dosta dobrih istina.
Pa da vam kažem, ovo je sublimacija jednog 40-godišnjeg rada, pritom sam ja bio po većim svetskim kongresima, ali ne u shopping turama, nego sam stvarno učestvovao u radovima tih svetskih kongresa. Recimo, pre par godine bio kongres u San Francisku samo o D vitaminu. Ja sam ostao bez teksta. Verujte, koliko je to ovaj zanemaren vitamin, koji to nije. U stvari, on je hormon, on je D-hormon. Uh-huh. D-hormon i bez njega nema života, jer ovaj rahitis koji nastaje, zna se kako, usled nedostatka D vitamina, on je za... da sprečava osteoporozu. Međutim, u imunologiji, u imunološkom delu, čak i u dijabetesu, je jako bitan, znate. Jer kad kreni imunološki proces u destrukciji beta ćelije lankasovih ostrvaca endokrinog pankreasa, D vitamin je jedan od faktora stabilizacije, imunološke stabilizacije. A zašto toliko pričamo o dijabetu? Jer se u stvari jako ne zna o dijabetu, vidite. On je retroperitoneum organ, ja ne mogu da uzmem uzorak njegov, znate da ga čupnem. Ako ga čupnem, napravit ću haos, akutni pankreatit, čovjek može da umre. Toliko ljudi je umrlo od pankreasa. Evo sad od karcinoma pankreasa, to je isto jedna navala među velikim našim lekarima koji su operisali karcinome pankreasa. Najbolji bili stradili od karcinome pankreasa. To je neko naše prokletstvo. Ja kao dijabetolog imam dobio dijabet. Mislim, razumete, sve me to tako... Kao da je to neki naš usud ili su to neki virusi kojima mi pojma nemamo, neki pankreatogeni virusi koji napadaju baš pankreas, znate, i to je sad nešto masovno. Zašto? Mi ne možemo da mu priđemo za života pacijenta, možemo tek na obdukciji da uzmemo. Znate, kad neko, ranije to je retko se umiralo, sad daleko toga nema, toga više da umre od ketoacidoze, ali i tada kad se dobije, samo konstatuje se destrukcija pankreasa. Ali ne možemo da pratimo proces, znači sve indirektno posmatramo, ne možemo direktno se uključimo, recimo hepatolog uzme biopsiju jetre pa vidi patohistološki šta se tu dešava, njemu jasno. Nefrolog uzme biopsiju bubrega, mi samo mašemo ovako iz daleka, znate, ne smemo da mu priđemo pankreasu. Svi ovi drugi čak rade biopsije srčnog mišića da vide kod nekih miokardita šta se dešava, znate. Ali jedini organ gde ne smemo uopšte da mu priđemo, to je pankreas. I zato je tako mali, a tako da kažem komplikovan i bez njega nema života.
Slušamo sada još jednom Dejana Petkovića, pesmu Ti i ja, a onda ćete mi malo pričati o štitastoj žlezdi. Koji isto poprima, rekla bih, razmere epidemije sada bolesti.
Ne sviće i golubima druga svoj. se ista želja prepliče, ti i ja. I golubima druga svog U meni se ista želja prepliče Ti i ja, ti i ja Tako mi suza u očima Tako mi zvezda u noćima Tako mi trava u poljima volim te ja
Sad je red da kažemo koju reč još štitaste žlezdi. Štitno pa ili štitasto?
Štitasta, zato što je ona kao štit ispred grkljana. Ona ga štiti, znate. Ima levi lobus, desni i istmus koji povezuje i ona luči tiroidne hormone i u njoj su još ubačena još četiri žlezde koje luče paratiroidne hormone. Znate, znači i ona solitarius onako. Štitasta žlezda je ovaj organ koji je isto jako bitan u životu, pogotovo sad ukoliko se planira trudnoća, znate, mora osoba da bude eumetabolično, kažemo da bude u normu metaboličnom stanju i da tiroideja bude adekvatna, da budu dobre vrednosti. Zašto to pričam? Imao sam puno iz ličnog iskustva steriliteta, gde je bila takozvana hipotiroza neprimećena, znate, smanjena funkcija štitaste žlezde. Mi lako možemo sad na osnovu tiroksina, T4 i TSH, tirostimulirajućeg hormona koji luči hipofiza, da vidimo da li postoji poremećaj funkcije štitaste žlezde. U hipertirozi, kada ona izbacuje više tiroidnih hormona, znači metabolizam je ubrzan, takva osoba se znoji, nervozna je, gubi na težini, znate, TSH je nizak, on pada, znate, kao na klackalici su, znate. Kada je pak TSH visok, znači on samo reaguje na smanjenu funkciju štitaste žlezde, znači onda je tiroksin nizak, a TSH je visok i tako nizak tiroksin se najčešće javlja u Hashimoto tiroiditisu. Koji ide ka hipotireozi. Hipotirozi. Tiroiditis zvani Hashimoto jedan prelazni stadijum ka hipofunkciji štitaste žlezde i on je isto izuzetno čest. Izuzetno čest. I sad ga povezuju sa insulinskom rezistencijom. Možete misliti koliko taj prokleti insulin koji ne prepoznaje, odnosno neadekvatno reaguje na glukozu, može da napravi problema i sa tim Hashimoto tiroiditisom i ta hipotireoza, znači smanjena funkcija štitaste žlezde, osoba je podbula, otečena, znate, depresivna, sve hipotiroze su depresivne, ima usporen srčani rad, znači ima bradikardiju i kao slow motion je, znate, teško se budi, samo bi spavala i vi tako primetite to raspoloženje koje se dešava i obavezno zatim ide anemija uz hipotirozu i takva osoba ne može sigurno da ostane u drugom stanju, znate. Međutim, subkliničke forme, znači mi smo čekali da uključimo substitucionu terapiju, onda kad TSH poraste sa recimo normalnih do 4 na 9, znate. Međutim, sad kada je 4, mi trudnicama, budućim mamama uključimo terapiju i ostane u drugom stanju fenomenalno, znate. Tako da pre toga recimo godinama se patila i kod jednog ginekologa, drugog ginekologa, ispostavi se da je Hashimoto tiroiditis. Njega pratimo preko mikrozomalnih antitela, anti-TPO antitela, i ako su ona povišena, palpatorni nalaz govori da je žlezda tvrda, granične veličine ili lako uvećena, pokretljiva pri gutanju i tako dalje, onda je to Hashimoto tiroiditis i on se prati. Znate, neki put ne mora, ne zahteva neku terapiju, osim recimo opet pomoćnog lekovitog sredstva na bazi selena. Ima tu seli topa, ima puno tih lekova, ovo je na bazi selena i on može isto da se, to je jako zdrav mikroelement. I bi to bila terapija dok u jednom momentu ne krenemo sa substitucijom. Znate, kad krenemo sa substitucijom, idemo sa L-tiroksinom i onda možemo da ga pratimo. To je uslov u kojoj je smanjena funkcija štitaste žlezde. Kada je povišena funkcija štitaste žlezde, štitasta žlezda može u sebi da ima jedan čvorić, adenom, koji će lučiti više hormona izbacivati ili više tih čvorića. Ako je takav nalaz, onda govorimo da je to polinodozna ili recimo binodozna ili samo nodozna struma. Zašto? Zato što svaki nodus treba pratiti ili na ultrazvuku da vidimo da li postoji neovaskularizacija. Vidite, svaki tumorski proces u organizmu traži dodatnu krv i stvaraju se novi krvni sudovi oko tumora. Tako i sa jajnikom, tako i sa svakim organom gde imamo tu pojačanu vaskularizaciju, onda oprez veliki i onda radimo i tumor markere, tiroglobulin i kalcitonin. Tiroglobulin i kalcitonin, tiroglobulin nije toliko bitan, on jeste, ali neadekvatan tumor marker za invazivne tumore, ali kod planocelog karcinoma, odnosno na prvom mestu kod skoka kalcitonina, tu ne bi trebalo čekati i što pre skinuti žlezdu. Ja sam imao jednog prijatelja koji je došao kod mene iz bezumlja, našli smo mu 50 metastaza na jetri, uopšte se nije znalo odakle išlo, ja mu nađem da je to štitasta žlezda. Verujte, taj primarni karcinom je bio svega 2 mm veličine, a taj je 50 metastaza. Nažalost, bilo je kasno. On je imao 50 godina. Strašno. Stvarno tragedija. Zato, kažem, štitasta žlezda treba i da prođe rutinsko merenje, naročito ako žena želi da ostane u drugom stanju, ili rutinsku kontrolu da radi kod svakog hormonskog ispitivanja. Kod hormonskog ispitivanja ne bi loše bilo da se uradi i tumor marker kod muškaraca na prostatu, znate, PSA, i on se savjetuje od 40. godine, od 40. da se jedan put godišnje radi, a od 50. dva puta godišnje. Jer našu populaciju kosi karcinom prostate. Znate. Ona krene tako sa nekim dizuričnim tegobama, sa erektilnom disfunkcijom, impotencijom i tako dalje. Sve to čovjek misli, to je sa godinama i tako dalje. Međutim, prostata je jako, jako opasna i može lepo da se dijagnostikuje preko tog tumor markera. Žene isto moraju da određuju tumor marker za dojku i ginekološki tumor marker. C15 i C125 i to su neka tri tumor markera, jedan se koristi u muškoj populaciji, ova dva u ženskoj, a što se tiče štitaste žleze, to je dovoljno T4 i TSH da se odrade od hormona, pa onda ako je nešto sumnjivo se šalje na ultrazvuk i da se prati. U principu postoji hirurgija štitaste žleze koja se odlično radi na našoj endokrinoj hirurgiji, oni rade i nadbubrege i stvarno su vrsni u tome. tako da svi su nam pacijenti, hvala Bogu, živi koji su imali problema sa šitastom žlezdom. S druge strane, kad imamo hipertireozu, povećenu funkciju šitaste žlezde, ona ide sa tim adrenergičnim znacima, sa tremorom, preznojavanjem, lošim raspoloženjem, tahikardijom, ona isto može lepo da se suprimira lekovima. I u najgoroj fazi, kad ne možemo drugačije, medikamentozno ne možemo, dajemo terapijsku dozu radioaktivnog joda. I onda postoji ta, da kažem, soba olovna i na Zlatiboru u Čigoti isto odlično to rade i u Kragujevcu. Nažalost, Beograd nema, to me baš čudi da se da terapijska doza kada kompletno, znači, uništimo tkivo šitaste žlezde i potencijalnih metastaza. Znate, ako je negde metastaza otišla u neki limfni sud, onda se i to rasturi. Tako da je to jednostavna dijagnostika. I opet se, kažem, vraćam, dobro, hipofiza je svoja priča, dijabet je masovno oboljenje, ali u svakom slučaju jedan zdrav život sa adekvatnom umerenom ishranom, sa što više kretnje i po mogućstvu bez nerviranja. Jer stres zna da sve to pokrene, verujte.
Koja je preporuka za kretanje? Koliko koraka? Sad su popularni ti koraci.
Da. Pa imaju
kaže,
oni pedometar.
10.000 koruka pedometar. Da je najmanje
potrebno. Pa zamislite, kažu domaćice, kaže, stavamo u kuće. Zamislite, od šporeta do frižidera, pa do špajza, pa namesti sovu, pa vi da analizirate nje krona, ona je nostopna nogama, znate. Tako da i to i tekako napravo. Ne mora ona sada trči ili da nešto šeta neku kilometarsku destinaciju, da bi to, ali opet treba birati mesto da je recimo u nekom prijatnom okruženju, da ima šumarak neki, da je neka voda u pitanju, Sava, Dunav, hvala Bogu, Beograd ima divne reke, tako da i naša priroda ovde, planine su blizu i Avala, blizu je i Fruška gora, tako treba koristiti lepe dane koji sad nam valjda dolaze, da pobegnemo malo u prirodu i da se naoružamo dobrim raspoloženjem. Bez optimizma nema života, verujte.
Sada slušamo Kornelija Koroča i pesmu Okean, njegov čuveni instrumental, a onda ćemo završiti naše male noćne priče, 2 sata brzo prođe.
Stvarno brzo prođe.
I evo, na samom kraju malih noćnih priča, voljela bi da nam date neki konkretan savjet, da nam otkrijete malo planove. Šta ćete raditi sada kad ste u penziji i dalje predajete na medicinskom fakultetu?
Da. Ostaću na postdiplomskim studijama, radim u neke 2-3 privatne ambulante. Taman koliko mi je dovoljno, u Čigoti sam povremeno na Zlatiboru i u Bjeljini u poliklinici Naša. Tako da je za sada dovoljno za početak, ima tu puno posla u vikendici, u Bašti, tako da sa životinjama kojima smo okruženi i svakako vaspitavanje mog sina koji je mali, moramo suprug i ja da ga izvedemo na put. Tako da nikad posla.
Tu je najviše posla.
Sanjate
li nekad u pustom ostru, onom sa početka našeg druženja?
Da. Pa ne znam, znate, valjda su se ti snovi izgubili, suviše sam uletao u realnost, znate. Mm-hmm. Sad sam malo, neko da kažem, više na zemlji. Jer ranije sam putovao po kongresima i 2 puta sam godišnje odlazio za Ameriku i onda vidio da ništa to nije, verujte. Da ono sve što sam očekivao, ne znam nija šta, obišao sam ceo sve, to su moje želje bile koje sam ostvario. Obišao sam i Kinu, i Japan, Australiju, Afriku, uzduži popreko, Latinsku Ameriku.
Morate dođete da, ponovo da pričamo o svim tim zemljama.
Ja sam bio camarada tor medico privada da parenteze prezidente Republika Polar de Angola. Znate, spasao sam oca duš Santoša na dežurstvu kod mene na internoj be. Da sam postao njegov lični lekar i onda odveli su me u Angolu. I kad su pitali kako da se doktoru revanširaju, ja sam rekao fotosafari. Oni su pali u nesvest jer je zemlja bila u građanskom ratu, znate. Međutim, vodili su me skroz do Namibije sa džipom, imali smo crnca sa puškom i traljezom na krovu i tako. Onda smo spavali u vojnim logorima, mislim, osjetio sam divlju Afriku, kupao se na tom kaboledu sa ajkulama i tako. To mi je najlepše iskustvo koje sam doživio. Kasnije sam išao u Južnu Afriku, sve sam te velike destinacije sam plaćao, znate, nije bilo nikakvih sponzora. I onda sam isto uključio se u program fotosafari i tu sam 2 dana bio skroz druge strane Namibije iz Južne Afrike. I to je stvarno Cape Town i veličanstveni, to preporučujem toplo svima da vide čari Afrike, jer ona je sva intenzivna i u bojama i u opštem izdanju. Neverovatna zemlja, samo nažalost u kakvim je sad situacijama. Egipat sam išao uzduž i popreko celu Severnu Afriku, vozio se niz Nil i tako dalje, brodom od Luksora do Asuana. A kad sam išao, imao kongres u Kyoto, sam sam organizovao preko FOG agencije, išao sam za Beijing, to je Peking, ali pre toga za Šangaj. Stvarno ima što da se vidi. I onda Japan je nešto posebno van svega. Japan je Kyoto, Nara, verujte to bi svakom toplo preporučio da vidi. Ja sam toliko bio srećan i oni su imaju mnogo bošti su, znate, te njihove šintoističke religije, oni se brzo prebace, lako se prebace u budizam i u pravoslavlje. Znate, jake utjecaje Ruske crkve tu bio. Tako da se rađaju kao šintoisti. Hramovi su im veličanstveni. Kyoto ima 2000 hramova, to su balvani sad nekog 12. veka, a znate čime su ti balvani povezani? Ženskom kosom. Ženskom kosom koju su žrtvovale žene za hram, znate. Tako da je to postavljena neka mistika i imao sam tu sreću da budem na tom, da slušam to njihovog vrhovnog sveštenika u hramu u Kyoto u tvrđavi.
Ništa, hvala vam što ste odvojili ovu noć da se družite sa mnom i sa slušalacima Radio Beograda 1. Ima mnogo razloga se družimo ponovo, da pričamo o putovanjima i o tim nekim drugim kulturama. A evo ko je tu još bio ove noći. Ovo je bio profesor doktor Srđan Popović. A za tom bio brinuo Miša Milanov. Moje ime je Tanja Gajović i predlažem da uživate u ovom ponedeljku koji je pred vama, jer kao takav više se nikada neće ponoviti. Mi se ponovo družimo u noći četvrtak na petak. Vaš i moj gost biće Rodoljub Stojanović, rođa. Pričat ćemo o muzičkoj sceni u 2023. godini. Hvala još jednom.
Hvala na pozivu.
Prijatan dan.
Hvala.
We'll be right back.